galabuna sen dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaneysa washington.
waa galab khamiisa bisha diseembar waa lix sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somaly com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadihinaya xuseen barre aadan iyo cashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid a dhinacyada ku dagaalamaya dalka yeman oo uu wada hadal uga furmay dalka suudan.
maanta oo kamid ah ayaa caasimadda suudan stockholm waxaa ka furmay wadahadallo laba dhinac ah oo markaa u dhexeeya kooxdan fruutiga ee ku kacsan dowladda yeman iyo wafdi markaa ka socda dowladda yeman. laba sano ka hor ayaa weji sidan oo kale ah mar la isku dayay, laakiin kani waa kii ugu horreeyey.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno noocyada gargaarka iyo sida loo gaarsiiyo dadka iyo meelaha u baahan.
midka annaga hadda aan aqaano oo hadda meeshaan horma inaan ka hadalno waxa waaye humanitarian aid oo kaas marka waxaa waaye macnihiisa sidii loo badbaadin lahaa dadka noloshood ama macnaha noloshood sidii loo badbaadin lahaa markay waxyaabo badan oo wax dhibaato ay dhacaan sida dhulgariir markuu dhaco kale, abaaro xun markay dhacaan, sunaamiga markuu dhaco kale, macnaha dadka sidii loo badbaadin lahaa waaye.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii, doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynihii 14-aad ee mareykanka George h w Bush ayaa maanta lagu wadaa in lagu aaso magaalada uu ku dhashay ee Houston ee gobolka Texas. diyaarad gaarah ayaa xalay meydka George h w Bush waxa ay geysay magaalada Houston kadib markii xus qaran loogu sameeyey shalay kaniisadda National Cathedral ee magaaladatan Washington. madaxweynayaasha nool ee mareykanka, saraakiil militari iyo dad magac ku leh mareykanka iyo dunida ayaa ka qaybgalay tacsida qaran ee shalay loo sameeyey Bush. tacsi gaar ah oo ay ka qaybgeli doonaan qoyskiisa ayaa sidoo kale madaxweyne Bush loogu sameyn doonaa magaalada uu kasoo jeedo ee Houston. tareen si gaara loogu sameeyey George h w Bush ayaa geyn doonta qabriga lagu aasi doono oo ku dhex yaala maktabadda uu ku leeyahay jaamacadda A&M University. waxaa lagu dhinac duugi doonaa xaaskiisa Barbara oo iyaduna geeriyootay horaantii sanadkan, iyo gabadhiisa Robin oo geeriyootay iyada oo aad u yar.
dhinacyada isku haya siyaasadda Yemen ayaa maanta wadahadallo uga furmeen dalka Suudan. wadahadalladan ayaa waxaa dhexdhexaadinaya qaramada midoobay, waana markii ugu horreysay ee muddo 2 sano ah ay kulmaan dowladda Yemen ee taageerada ka haysta beesha caalamka iyo jabhadda xuuthiyiinta ee afgembiga kula wareegtay talada dalka Yemen. wadahadalladan ayaa kusoo beegmaya iyada oo hay-adaha samafalka ee caalamku ay ka digayaan masiibo bini aadanimo oo halis ku haysa malaayiin dad ah oo ku nool dalka Yemen.
ugu yaraan 3 qof ayaa lagu dilay, 24 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ismidaamin baabuur oo lagu qaaday xarunta booliska magaalo xeebeedka la yidhaahdo Jabahar ee koonfurta bari ee dalka Iiraan. warbaahinta dalkaasi Iiraan ayaa sidoo kale waxay warisay in rasaas ay ka dhacday goobta oo ku taala gobolka la yidhaahdo Sistan Balajistan oo ay ku badan yihiin muslimiinta sunniga ee laga tirada badan yahay. 3 qof ayaa la dilay, qaar kalena waa ay ku dhaawacmeen. waxaa sidaasi yiri siyaahayaha barasaabka gobolka Raxmedel Rameri oo la hadlayay telefishinka dowladda. qofka ismidaamiyey ayaa qarxiyey baabuurka markii uu yimid xarunta booliska, ayuu yiri. maxamed haadi marashi oo ah ku-xigeenka barasaabka ee arrimaha amniga ayaa sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan 2 sarkaal oo booliska ka tirsan.
ergeyga Mareykanka u qaabilsan arrimaha Ukraine Kurt Volker ayaa sheegay in looga baahan yahay Ruushka inay sii daayaan badmareennada ay qabsadeen dabayaaqadii Noofambar ka hor inta aan la gaadhin fasaxa Krismaska ama ugu dambeyn bilowga sanadka cusub. Volker ayaa wareysi uu siiyey v o a waxa uu ku sheegay in Mareykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka ay ka baaraandegayaan tallaabooyin kale oo looga hortegayo in Ruushku falkan oo kale uu ku kaco. ergeyga Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka iyo Midowga Yurub ay ka horjoogsan karaan maraakiibta Ruushku ee ka imanaya Krimiya inay adeegsadaan marinka marinbiyoodka Kerch.
Khamiiso wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Dalka Sweden waxaa maanta ka furmay wada hadal ay garwadeen ka tahay qaramada midoobay oo dhexmaraya dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen. Sida uu sheegay ergeyga qaramada midoobay ee dhexdhexaadka ka ah wadahadalladan Martin Griffiths, xuutiyiinta iyo xukuumadda Yemen ee caalamka aqoonsan yahay ayaa furitaanka wadahadalkooda ku heshiiyey in ay isdhaafsadaan maxaabiista si ay bilow ugu noqoto kalsoonida wadahadalka lagu sii wadi karo. Bilowga wadahadalkan ayaa noqonaysa talaabadii u horeysay ee ugu muhiimsanayd ee loo qaado dhammaynta colaadda wadankaasi ka ognayd labadii sanadood ee la soo dhaafay. Wariyaheenna Xuseen Barre Aadan ayaa wadahadalladan iyo arrimaha colaadda Yemen waxa uu ka wareystay Sheekh Xasan Al Basri oo ka tirsan jaamacadda Al Axqaaf ee dalka Yemen.
Maanta oo ka mid ah ayaa caasimada Sweden Stockholm waxaa ka furmay wadahadallo laba dhinac ah oo markaa u dhexeeya kooxdan Houthiga ee ku kacsan dowladda Yemen iyo wafdiga markaa ka socda dowladda Yemen. Marka laba sano ka hor ayaa weji sidan oo kale ah mar la isku dayay, laakiin kani waa kii ugu horreeyey oo markaa lagu guuleysto. Waxaana gadaal ka reexaya wadahadalladan oo markaa kasoo shaqeeyey wakiilka u qaabilsan qabowga midoobay Yemen. Wafdigan waxaa Yemen ka qaaday gaar ahaan Xuutiga dalka Yemen, Sanca waxaa ka qaaday diyaarad Kuwait ah. Waxaana barnaamijkan ka sahlay oo qeyb ka qaatay dowrka weyn ka qaatay Cumaan. Muhimadu waxay tahay in la sameeyo wadahadallo dab ah. Qodobada hadda laga wada hadlayo waxaa ugu muhiimsan qodobka bini aadamnimada qaabilsan iyo qodobka ah in sidii la isku dhaafsan lahaa maxaabiista labada dhinac oo ay xilligii dagaalada ay kala qabsadeen, iyo eelaboorka Sanaca oo dhowaan xirnaa sidii loo furi lahaa, iyo qodobka ugu muhiimsan ee ah raatibka ama biilasha dadka shaqaalaha Yemeniinta oo in badan xirnaa, oo lacagta loo soo marsiin lahaa bangiga dhexe Yemen oo asna xirnaa in la fududeeyo. Taa marka la fududeeyo waxay qeyb ka qaadanaysaa in xaaladan bin aadannimo ay yaraato. Marka qodobadaas ugu muhiimsanaa oo xaaladda bin aadannimo ayaa la saaray diiradda, lagu saaray diiradda qodobadaha kale ee siyaasadda dhowaan ayaa la rabaa in la gudagalo.
Kasagoo qaramada midoobay, dowladda Sacuudiga iyo dowladda Imaaraadka oo iyagu hogaaminaya isbahaysiga la dagaalamaya xuuthiyiintu ma ka qaybgelayaan shirkan?
Sida hadda muuqata, waxaa hadda foolka fool isku hor fadhiya waa labada koox oo Yemen kala hogaamido oo arrimaha gudaha Yemen. Marka Yemeniintii u taala waa Xuutiga iyo dowladda Yemen. Kuwan kale waxaa laga yaabaa daaha gadaasha inay ka maamulaan, laakiin hadda kaamiradu waxaa dhexaysa waa Yemeniintii.
Ergada ka qaybgelisa ayaa kala hogaaminaya
gruubka hadda weli warku waa hordhac. Maanta shirka uu furmay gruubka Xuutiga rag muhiima ayaa hogaaminaya arrimahii shirarkii hore ka qaybgeli jiray, arrimahan Yemenna kolley arrimaha dibadda iyo rag lamid a hogaaminaya. Waashana waxaa soo xaadiray 19 safiir oo arrimaha dalka Yemen, xaaladda Yemen qiimeyn ku leh oo aada u daneeya, iyo dad kaloo aqoonyahanaa oo Yemeniin ah, iyo gabdho lagu xushmeeyey oo markaa shirka inay qayb ka qaataan barnaamijkan qaran midoobe. Waa gabdho barnaamijka bini aadanimada si weyn oo nashaad ah oo activity leh door weyn ku lahaa ayaa lagu casumay. Marka meelo badan shirku inuu taabto oo rag badan kasoo qayb galaan dhowaan waa la filayaa. Shirkuna hadda waa hordhac.
Shirkani ma aha kii u horreeyey ee loo qabto xuuthiyiinta iyo dowladda Yemen. Waxaa jirtay wadahadallo Kuwait ka dhacay iyo kuwo kale oo Switzerland lagu waday inay ka dhacaan. Muxuu kaga duwan yahay markaa shirkani kuwii hore?
Shirkan wuxuu kaga duwan yahay, wuxuu kusoo aaday xaalad bisayl siyaasadeed iyo xaalad bisayl military ah oo labada dhinacba ay gobolkan Xuutiga gaar ahaan Xudeyda markii dagaalkii ugu dambeeyey la isku mari waayey. Marka waxaad moodaa in arrimaha militariga oo lagu fashilmay hadda in la rabo in la fiiriyo arrimaha siyaasadda shir nabadeed in la furo. Marka waa bisayl siyaasadeed. Wuxuu kaloo kii hore uga duwan yahay Xuutiga kuwii hore inay ka qayb galaan waa dhacday, laakiin qodobada culculus bay keeneen oo carqalad loo arkay tan. Laakiin waxaad moodaa in ay bisayl ay ka muuqato oo shuruudo adag hadda ma wataan, waxay ku galgatamayaan kaliya waxa weeye in la furo eelaboorka
iyo in dhaawacooda loo daweeyo iyo in maxaabiista loo sii daayo waa qodobo aad iyo aad u liita oo aad basayl ayaa ka muuqda.
Inta uu shirku socdo, duqeynta ay Sacuudiga iyo Imaaraadku wadeen ma joogsanayaa mise weli waa socdaan?
Hadda sida muuqata waa istaagtay, xabaddu waa la joojiyey, xabad joojin baa lagu dhawaaqay xudeyda, shirku inta socdana waa la joojiyey, xabaddu way hakan.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Xasan Albasri oo ka tirsan jaamacadda Al-Xaqaaf ee dalka Yemen oo khadka taleefanka ugu waramayay Xuseen Barre Aadan.
Dhegeystayaal socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Booliska dalalku yaalla qaaradda Yurub iyo Koonfurta Amerika ayaa fuliyay howlgallo ballaaran oo ay ku beegsanayaan xubnaha kooxda maafiyada Talyaaniga oo iyadu ah nooc abaabulan oo falal dembiyeed ka geysta Yurub iyo meelo kala duwan oo dunida ah. Hay-adaha ammaanka ee dalalkaasi ayaa soo xiray 9 qof, kuwaasi oo la doondoonayay ka ganacsi loo eedeynayo ganacsiga daroogada kokaynta iyo isu gudbinta lacagaha sharci darrada ah iyo dembiyo kale. Sabina Castelfranco ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Roma. Nuur Xasan Nuur ayaa inoo soo jeedinaya.
howlgalkii ugu ballaaraa abid ee ka dhan ah maafiyada Talyaaniga ee Indrangheta oo ah koox dembiyeed abaabulan ayaa waxaa lagu soo xiray ilaa iyo 9 ka mid ah xubnaha kooxdaas oo laga soo kala qabtay dalalka Talyaaniga, Jarmalka, Holland, Belgium iyo Luxembourg. Xubin kale ayaa laga soo qabtay jasiiradda Suriname ee xeebaha waqooyi bari ee Koonfurta Amerika. howlgalladan oo si qorshaysan xilli waaberi ah loogu qaaday meelo kala duwan ayaa waxa ay ka dambeeyeen kadib baaris xoog leh oo uu sameeyey booliska Talyaaniga oo loogu magacdaray Polino, kaas oo soo bilowday sanadkii 2016. Madaxa xafiiska xeer ilaalinta Talyaaniga ee la dagaalanka maafiyada iyo argagixisada, Federico Caviero de Rajo, oo ka hadlay magaalada Heeg ayaa sheegay in dadka laga soo xiray kooxdan Indrangheta aysan wax weyn ahayn marka loo eego kumanaanka qof ee kooxdan lala xiriiriyo ee aanan weli la soo qaban.
L'Andrangheta ha cosche che operano con la collaborazione tra
Diraho ayaa ku nuuxnuuxsaday in kooxda Indrangheta ay leedahay xubno firfircoon iyo unugyo u shaqeeya si abaabulan iyo shabakad ka howlgasha guud ahaan Yurub. Saraakiisha ayaa sheegay in qiyaastii 3-4 tan oo daroogada nooca loo yaqaano kokain lagu soo qabtay intii ay howlgalladani socdeen. waxaa kaloo lasoo qabtay 140 kiilo oo ah kaniiniyaasha daroogada ah ee loo yaqaano ecstasy iyo 2 million oo euro oo kaash ah. booliska Talyaaniga ayaa sheegay in Indrangheta ay lacagaha sharci darrada ah isugu gudbinayeen iyaga oo adeegsanaya maqaayadaha ku yaalla Talyaaniga iyo xitaa meelaha lagu iibiyo jalaatada. saraakiisha ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalkan weyn iyaga oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta hay-adda Yurub ugu qaabilsan wada shaqaynta cadaaladda iyo la dagaalanka dembiyada ee Eurojust ee fadhigeedu yahay magaalada Heeg. Filippo Spezia oo ah ku-xigeenka madaxa hay-adda Eurojust ayaa sharaxaya ujeedada shirkooda jaraa'id oo ah kii ugu horreeyay oo noociisa oo kale ah oo ay Yurub ka samayso dhinaca la dagaalanka maafiyada.
To inform you about an unprecedented and extraordinary result that we have reached today.
Si aan idinkaga warbixinno howlgal qeyrul caadi ah oo natiijo wanaagsan ay ka dhalatay oo aan sameyna maanta innaga oo iskaashanayna howlgallada oo ka dhacay meelo kala duwan si aan ula dagaalanno kooxda Indrangheta oo ah mid ka mid ah kooxaha dambiilayaasha awoodda badan ee abaabulan ee caalamka ka jira. kooxdan Indrangheta ayaa saldhigooda ugu weyn ee sida qarsoodiga ah ay uga howlgalaan ku leh gobolka Calabria ee Koonfurta Talyaaniga, laakiin waxa ay ku baahsan yihiin dunida oo dhan. madaxa xafiiska xeer ilaalinta Talyaaniga ee la dagaalanka maafiyada iyo argagixisada, Federico Caviero de Rajo, ayaa sheegay in kooxdan ay ku dhex milantay dekeda ku yaalla Yurub si ay ugu fududaato ka ganacsiga iyo isu gudbinta daroogada. waxa uu intaasi ku diray in wada shaqaynta ciidamada booliska ee dalalka Yurub ay lagama maarmaan u tahay la dagaalanka falal dembiyeedyada noocan oo kale ah. howlgalkan oo dhacay Talaadadii ayaa ku soo beegmay maalin kadib markii booliska Talyaaniga ay soo xireen Settimino Mineo oo la tuhunsan yahay inuu yahay madaxa cusub ee kooxda maafiyada ee gobolka Sishiiliya ee dalka Talyaaniga, iyo 5-4 xubnood oo kale oo gaangistiro ah.
warbixintii Sabina Castelfranco ay ka soo dirtay magaalada Roma waxaa inoo socodsiinayay Nuur Xasan Nuur. halkaad kala socotaan waa VOA. haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno gargaarka iyo sida loo gaarsiiyo meelaha u baahan. Waa kan cabdixakiin maxamuud shirwac oo inoo soo jeediya.
kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii bandhigga v o a. Waa aynu toddobaadkan kaga hadli doono noocyada gargaarka ee la bixiyo iyo weliba hannaanka loo bixiyo amaba loo gaarsiiyo meelaha u baahan. gargaarka bini'aadamnimo ayaa ah mid ay kaalmo ahaan u fidiyaan dowlado, shirkado ganacsi, ururo aan dowli ahayn iyo weliba ashkaas gaara, kuwaasoo gargaarka siiya dalalka faqiirkaa si ay saboolnimada hoos ugu dhigaan islamarkaana ay horumar ugu sameeyaan. cabdiraxmaan cali xirsi oo ku magac dheera buraale waxa uu guddoomiye ka yahay xarunna dhinaca la talinta ka shaqaysa oo lagu magacaabo hazi consultin. fadhigeeduna yahay magaalada hargeysa, waxaana uu inoo sharaxayaa qaybaha amaba noocyada gargaarka ee la bixiyo.
si guud waxay u kala baxaan saddex qaybood oo laba qaybood aad maaragtay u balbalaaran yihiin ama u weynyihiin. qaybta koowaad waxaa la dhaha gargaarka bini-aadamnimo ama humanitarian aid. qaybta labaad ee weyn iyadana waxaa la dhahaa gargaarka horumarineed ama development aid, oo dadka saarnaa systematic aid ahdaan. qaybta saddexaad oo aada u yar waxa weeyaan sadaqooyinka ama charity aid baa laga hadaa. marka saddexdaa qaybood bay u badan yihiin, oo laakiin labada qaybood ee hore ay xoog badan leeyihiin runtii.
sida aynu soo tilmaanay, qaybaha gargaarka ee la bixiyo ayay ugu muhiimsan yihiin gargaarka bini-aadamnimo iyo weliba kan horumarineed. haddaba muxuu qabtaa kan bini-aadamnimo oo ay taageero ka helaana malaayiin qof oo ku dhaqan wadamada saboolka? waxay noo sharaxaysa faadumo faarax oo agaasimo ka ah hay-adda hirda oo xarunteedu tahay magaalada amsterdam ee waddanka holland.
midka anaga hadda aan aqaano oo hadda meeshaan hormaynaan ka hadalno waxa waaye humanitarian aidka, oo kaas marka waxa waaye macnihiisa sidii loo badbaadin lahaa dadka noloshooda ama macnaha noloshooda sida loo badbaadin lahaa markay waxyaabo badan oo wax dhibaato ay dhacaan, sida dhulgariir markuu dhaco kale, abaaro xun markay dhacaan, tsunamiga marku oo dhaco kale, macnaha dadka sidii loo badbaadin lahaa waaye. sida badanna waxa waaye short term, waa waqti gaaban oo maaragtay ilaa lix bilood ilaa iyo sanad iyo badh oo kale ah.
goobaha alaaba laga fuliyo oo duruufo ahaan kala duwan ayaa qolaba uu si u soo gaadhaa gargaarku. haddaba sidee ayuu gargaarka bini-aadamnimo ku yimaadaase goorma ayaa la qabtaa? waa tan mar kale faadumo faarax.
markii waddanka ay ka dhacdo waxyaaba u asaga uuna qaban karin. hadda kasoo qaad soomaaliya oo kale 2011 iyo 2017 waxaa ka dhacay abaaro aada u waaweyn oo ma aragtay awood aysan u lahayn dowladda markaas ka jirta meesha inay wax ka qabato. markaas waxaa waaye markaas international UN-ka markaas waxaa la sameynayaa in la dhaho waddankaas waxaasaa ka dhacay hala caawiyo. hadda kasoo qaad tsunamigii oo kale wadamada ka dhacay, iyagoon wadamadii ahayn wadamo oo maaragtay wadamo oo dowlad fiican ay xataa ka jirto, ayay haddana awood u lahayn dhib ka dhacay inay iyagu dadaan. markaas waa la caawinayaa markaasoo kale waxaasoo saasoo kale markay dhacdo ayaa la qabtaa humanitarian aid-ka.
sidoo kale cabdiraxmaan buraale ayaa dhankiisa qaba inay tahay dadaallo loogu talagalay in lagu badbaadiyo dadka baahan.
had iyo goor waxay dadku la soo yaacaan ama ha dowlada ha noqdeen ama hay-ada ha noqdeen ama UN-ta ama maaragtay kuwa hay-adaha maaragtay caalamiga cidi doontaba ha noqotee, waxay isku dayaan bini-aadamkaa dhibaataysan in dhibta lala soo gaaro wixii ay kaga baxi lahaayeen. hadday tahay maaragtay in cunto loo keeno, hadday tahay in biyo loo keeno, hadday tahay in dawo loo keeno, hadday tahay in hul loo keeno, hadday tahay in guryo loo dhiso, hadday tahay in la daadgureeyo oo meeshii ay joogeen masiiba weyne ka dhacday oo laga daadgureynayo.
si gargaarka bini-aadamnimo uu si habsamiya ugu fulo ayaa ay muhiim tahay in la raaco mabaadi'e ku qotoma inay si cadaaladii hufnaana u hirgalaan arrimahaasi. waa sida ay tilmaamayso faadumo faarax.
waxa waaye waxaa jira wax la dhaho humanitarian aid principles waxa dhahaa jira, oo ah in humanity-ga ama dadka dhibaatada haysata la aado oo meeshaas laga bilaabo oo action si loo noloshooda loo badbaadiyo, caafimaadkooda loo sugo, human rightkooda ama xuquuqdooda loo ilaaliyo. waxaa kaloo ka mid ah principle-ka impartiality wax la dhaho iyadana, oo ah in maaragtay basis needs-ka oo dadka la aado oo markaas priority-ga taa la siiyo. waxaa kaloo iyadana jirta independency wax la dhahay iyadana, oo ah in macnaha marka dadkaas wax bixinaya inay ahaadaan cid aan cidna ku xirnayn oo qofna aan ku xirnayn, maaragtay dowlad aan ku xirnayn, dhaqaale aan ku xirnayn, ciidan aan ku xirnayn, oo ka madax bannaan wax kasta. Midda ugu dambeysa waxay tahay neutrality wax la dhaho, oo dadka humanitarian actoriska ah waxaa loo baahan inay ahaadaan dad aan qolooyinka dagaalamaya dhexdooda ku jirin oo ka madax bannaan, hadday noqon lahayd political ama diin ahaan ama ideology, dad ka madax bannaan inay noqdaan.
Dhaqaalaha lagu maalgeliyo gargaarada kala duwan oo marka horeba ku jira gacanta qaybaha aynu soo tilmaanay ayaa noqda hantida lagaga jawaabayo baahida bini'aadamnimo marka ay timaado, waxaana halka looga baahan yahay in la ogaado si looga jawaabo qayb ka qaata hay-adaha u xil saaran warbaahinta iyo weliba qaybo kale.
Inta badan meelaha masiibadu ka dhacday ayaa laga soo qayliyaa UN-ka oo kale ama United Nations-ka oo kale waxay leeyihiin hay-ad u qaabilsan isku dubaridka maxaa la yidhahdaa mucaawinooyinka, oo inta badan maaragtay qeyrada xagga gorsheegta UN OCHA la yidhahdaa. Hay-adaha kale ee caalamiga ah ee inta badan gargaarka ka shaqeeya oo runtii aada u xoog weyn iyaga laftooda saas oo kale maaragtay qaylay soo jeediyaan, waxaa qeyb ka qaata in maaragtay qeyro laga keeno meel miiriyaha oo runtii soo faafiya in dad masiibo ay ku jiraan, dagaalla ku jiraan, dhibaato jirto, abaara ay haystaan, gaajoonayaan, dad baqdinoonayaan. Dabadeetana dowladaha caawimada bixiya iyo hay-adaha caawimada bixiya iyo kuwa ay soo mariyaan ayaa isu taga. Dabadeetana waxaa la isku dayaa in dadkii masiibada ku dhacday wax la gaarsiiyo.
Sidoo kale gargaarka horumarineed ayaa isna ah mid si toosa amaba si dadban loo siiyo dowladaha u baahan, iyadoo xukuumadahooda lala macaamilayo amaba loo soo marinayo xarumo kale si ay u fuliyaan. Abiib Axmed waxa uu muddo dheer kasoo shaqaynayay arrimaha gargaarka.
Gargaarkan horumarineed inta badan laba nooc ayaa loo bixiyaa. Mid waxa weeye waa mid deeqa oo waddanka si toosa loo siiyo si uu arrimahaasi wax ugaga qabto, ka kalena waa amaah oo amaahaan baa loo siiya waddanku iska soo celiya. Marka gargaarkan mararka qaar waxaa dhacday in labada wadan ay si bilateral oo laba dhinac oo kala saxeexdaan, marmarna waxaa la yidhaahdaa multilateral baa la yidhaahdaa, iyo wadamada deeqaha bixinaya waxay sii mariyaan hay-adaha ay sii mariyaan sida bangiga adduunka oo kale iyo hay-adaha UN-ka oo kale iyo si ay wax uga qabtaan.
Inta badan dhaqaalaha lagu maalgeliyo arrimaha bini'aadamnimo oo ka yimaada dhinacyo kala duwan ayaa sida ay Faadumo Faarax sheegayso muhiimaddu ay tahay in gaajada lagula dagaalamo islamarkaana laga saaro wadamada soo koraya faqriga.
Developmentiga horta miya waxa weeye waxaa loogu talagalay developmentiga in lagula dagaalamo gaajada oo ma aragtay waana wax structural oo socda oo loogu talagalay in economic wadanka lagu kordhiyo, institutional capacity loo sameeyo, institutionalism inay noqdaan kuwo adag oo wax qaban kara, social development, ma aragtay waxyaabo waxa weeye aan ahayn immediately wax hadda loo baahan yahay, laakiin ah waxa la rabo wadanka in lagu dhiso gaajada looga saaro. Marka differenciga waa ka, marka waa wax structural ah oo waqtiga ay soconayaan xataa iyo maaragtay ujeedada laga leeyahay xataa ay ujeedo dheer tahay oo la rabo ugu yaraan waqtiga ugu yar wax weeye 5 sano waaye. 5 sano markay dhamaato dana 5 sano kale la bilaabayaa. Marka waa wax dheer oo la rabo in wadamada looga saaro gaajada, wadamada soo koraya. Differenciga waa ka, kana waa immediately, waa almost 6-18 months waaye. Kana waxa weeye wax la rabo in looga saaro dadka gaajada waqti dheer qaadanaya waaye.
Marka laga yimaado dowladaha iyo hay-adaha ama ashqaasta gacanta ku haya arrimaha gargaarka, waxaa sidoo kale si gaar ah loo xusaa in dowladaha deegaanadooda laga fulinayo ay samaystaan qorshe horumarineed oo ay ku weeleeyaan gargaarka horumarineed. Waa sida ay sharaxaysa Faadumo Faarax.
Horta midka la dhahayo development aid-ka oo bilateral agreement-ka lagu bixiyo waxaa lagala shaqeeyaa dowladda. Marka dowladdaas waxay leedahay national development plan wax la dhaho oo ayaga u qoran oo ay leeyihiin annaka sanadaha soo socda waxaan rabnaa intaas oo waxood inaan sameyno, waxbarashadeena inaan heerkaas gaarsiino, dhaqaalaha macnaha ayaga waxay leeyihiin development plan u qoran. Marka bilateral agreement dowlad ay la gashana development plankaasay ku xisaabtamaysaa meesha ay ka kabi karto, iyadoo weliba haddana ay jiraan hadda sanadahan oo kale waxaa jira sustainable development goals haddaa maqasho ma aqaan oo ka yimid UN-ka
iyo olasha horumarka waara ayaa la yidhahdaa sustainable development goals.
Haa, iyo olasha developmentga waxaa la dhahaa horumarka waara. Kaas kii ka horreeyay waxaa la dhihi jiray millennium development goals. Marka UN ka koox laga soo sameeyay ayaa wadan walba wuxuu ku sii xiraaya national development balance-kiisa. Kaas ayaa marka funding lagu siinaya marka multilateral agreement ama bilateral agreement la sameeynaayo waxa laga jaan qaadayaa wadankaas muxuu yahay asaga development balance u degan.
Si ay u hirgalaan arrimahaasi bini'aadminimo ayaa sidoo kale la tilmaamay inay muhiim tahay jiritaanka shuruudo ay ku hirgalaan gargaarka horumarineed kuwaas oo si gaara loo eego islamarkaana ay ka mid yihiin arrimaha xuquuqal insaanka, maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqu. Waa kan mar kale Abiib Axmed.
Gargaarkaas hadaba shuruudo ayuu inta badan leeyahay. Shuruudaha lagu xiray waxaa kamid a ka horumarinta xagga maamul wanaaga iyo dimuqraadiyadda, wadanka xuquuqal insaanka halka uu ka taagan yahay, la dagaalanka musuqmaasuqa iyo xorriyadda hadalka iyo warbaahinta laftigeeda ayaa lagu eegaa. Marka wadamada inta badan kuwaasi si fiican uga soo baxaya gargaarkaasi si toosa u hela
bixinta gargaarka oo mara hanaan kala duwana waynu ka tilmaami karno gargaarka degdeg ah, fidinta gargaar cunto, mid militari oo mararka loo baahdo la fidiyo, iyo weliba kuwa kale. Waxaana gargaarka horumarineeda lagu tilmaamaa inuu muhiim u yahay in wadamada faqiirka ah uu gacan ka siiyo inay saboolnimada ka soo baxaan. Waxaana xilliyada qaar dhacda in dalalka u baahan la siiyo deeqa toos ah amaba wax afqalaad loo yaqaano grant, taasoo sida ay Faadumo sheegayso labada qayboodba ku jirta waa gargaarka horumarineed iyo weliba ka bini aadamnime.
Grantsku waa labadaba waay grantska. Grantsku waxa weeyaan humanitarian aid kana oo garan la-aan maku soconayaan oo labadaba waa la siiyaa. Laakiin waxay ku kala duwan yihiin waqtiyada la qaadanayo iyo dadka ka kala shaqeynaya. Hadda humanitarian aidko kale waa more waa wax direct ah, waa raashinka la qaybinayo, daawada la qaybinayo, imxato dadkii guriya la siinayo, waxyaabo degdeg ah oo basic ah, basic humanitarian rights-ka oo ma aragtay oo markaas qofka uu hore uga baahan yahay waa kuwan. Dadka xataa ka shaqeynaya waa dad saas ah oo aan ahayn technocrats, aan ahayn kuwan development-iga waa more dad oo ma aragtay ka shaqeynaya siday long term objectives-ka ay u qaadan lahaayeen oo ma aragtay waxyaabo badan oo waxbarashada wadanka sidee loo hagaajiyaa, shaqo sidee loo sameeyaa, dowladda sidee bay ku noqotaa democratic oo macnaha waxaasay ka shaqeynayaan qoladan. Laakiin waxa waa just markaas waxaa taagan life saving lahaa.
Noocyadan gargaar ee aynu soo tilmaanay ayaa ka socda qaybo ka mid a deegaanada Soomaalida iyadoo laga hirgeliyo mashaariico kala duwan oo lagu baritaarayo qaybaha nolosha. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Buraale.
Walaal, waxay u badan tahay dhulka Soomaalidu degto ama Soomaali ha noqoto ama Soomaaliya, waxaa u badan gargaarka maaragtay bini aadamnimo ama emergencies-ka, kuwa maaragtay marka wax dhacaan maaragtay lala soo cararayo. Way ka socdaan runtii mashaariic horumarineed, hadday noqoto maaragtay Somaliland, hadday noqoto Soomaaliyaba, waa la dhisay airpoorto, waa la dhisay dekedo, waa la dhisay maxaa la gadaay mashaariic waaweyn. Laakiin waxay u badan yihiin oo hay-adaha iyo dowladaha la shaqeeya intaba ay u badan yihiin dhinaca gargaarka. Runtii baahida haddii labadooda la eego waa loo baahan yahay runtii, oo gargaarka aad baa loogu baahan yahay oo dad badan oo runtii dhibaatooyinka ka taagan.
guud ahaanba dhegaystayaal, waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkeennii bandhigga v o a toddobaadkan. Tan iyo tan barnaamijkan oo kale isugu iman doonno sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac oo soo diyaariyey nalala socodsiinayay barnaamijka bandhigga v o a. halka kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. qaybihii kale idaacaddeenna ayaan gudagelinaa. qodobada idinku soo maqan gordhow aad maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii dhakhtarka weydii. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxweynihii 24-aad ee Mareykanka George Herbert Walker Bush ayaa maanta lagu wadaa in lagu aaso magaalada uu ku dhashay Houston ee gobolka Texas. Diyaarad gaar ah ayaa xalay meydka George H. W. Bush waxa ay geysay magaalada Houston kadib markii xus qaran loogu sameeyey shalay kaniisadda National Cathedral ee ku taalla magaaladatan Washington. Madaxweyneyaasha nool ee Mareykanka, saraakiil militari iyo dad magac ku leh Mareykanka iyo dunida ayaa ka qayb galay tacsida qaran ee shalay loo sameeyey Bush. Tareen si gaar ah loogu sameeyey George H. W. Bush ayaa geyn doonta qabriga lagu aasi doono oo ku dhex yaalla maktabadda uu ku leeyahay jaamacadda A&M ee University ee ku taalla gobolkaasi. Waxaana lagu dhinac aasi doonaa xaaskiisa Barbara oo iyaduna geeriyootay horaantii sanadkan, iyo gabadhiisa Robin oo geeriyootay iyadoo aad u yar.
Dhinacyada isku haya siyaasadda dalka Yemen ayaa maanta wadahadallo uga furmeen dalka Suudan. Wadahadalladan ayaa waxaa dhexdhexaadinaya qaramada midoobay, waana markii ugu horreysay ee muddo laba sano ah ay kulmaan dowladda Yemen ee taageerada ka haysta beesha caalamka iyo jabhadda xuuthiyiinta ee Afgembiga kula wareegay talada dalkaasi. Wadahadalladan ayaa kusoo beegmaya iyadoo hay-adaha samafalka caalamku ay ka digayaan masiibo bini-aadamnimo oo halis ku haysa malaayiin dad ah oo ku nool dalka Yemen.
Ugu yaraan 3 qof ayaa lagu dilay, 24 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ismidaamin baabuur oo lagu qaaday xarunta booliska magaalada xeebeedka la yiraahdo Jabahar ee koonfurta bari ee dalka Iran. Warbaahinta dalka Iran ayaa sidoo kale warisay in rasaas ay ka dhacday gobolka oo ku taala gobolka Sistan Bajistan oo ay ku badan yihiin muslimiinta sunniga ee laga tirada badan yahay. Ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan.
Ergiga Mareykanka u qaabilsan arrimaha Ukraine, Kurt Volker, ayaa sheegay in looga baahan yahay Ruushka in ay sii daayaan badmareennada ay qabsadeen dabayaaqadii bishii Noofambar ee tagtay ka hor intaan la gaadhin fasaxa Krismaska ama ugu dambeyn sannadka cusub. Volker ayaa wareysi u siiyey VOA-da waxa uu ku sheegay in Mareykanka iyo xulufadiisu reer galbeedka ah ay ka baaraandegayaan tallaabooyin kale oo looga hortagayo Ruushka falkan oo kale inuu ku kaco. Ergiga Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka iyo Midowga Yurub ay ka horjoogsan karaan maraakiibta Ruushka ee ka imanaya Crimea inay adeegsadaan marinbiyoodka Kerch.
Kala galab wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan. Dowladda Qatar ayaa toddobaadkan shaacisay inay ka baxayso ururka ay ku bahoobeen dalalka saliidda dibadda u dhoofiya ee loo soo gaabiyo OPEC. Ururkan ayaa la aasaasay sanadkii 1960-kii isagoo lagu bilaabay 5 waddan oo kala ah Iran, Ciraaq, Kuwait, Sacuudi Arabiya iyo Venezuela. Dalka Qatar ayaa noqday xubintii lixaad sanadkii xigay ee 1960-kii. Xubnaha ururkaasi ayaa hadda 15. Haddaba maxaa dowladda Qatar ku keenay inay ururka ka baxdo? Ka bixideeduse saameyn ma ku yeelanaysaa suuqyada saliidda ee adduunka? Su-aashaas iyo kuwo kale ayaa Maxamed Cabdi Sandheere waxa uu khadka taleefanka ee dalka Norway ku weydiiyey injineer Maxamed Cali Yuusuf oo bartay cilmiga batroolka kana shaqeeya shirkadda saliidda ee la yidhaahdo Halliburton.
Maxamed, Qatar horta waxay ku jirtay wadamada OPEC 15 waddan ee OPEC markii hore ilaa hadda. Marka waxay kaga jirtay marka la eego waxay la yiraa waxay soo saartaa 2% wax yar ka yar OPEC, macnaha totalka productionka waxay soo saaraan OPEC dhan marka la isku daro 2% wax ka yar, waa 600,000 oo foosto maalintii. Marka waad garan kartaa meesha kaga jirto, meesha marka Sacuudiga kale ama 10 million ama kuwa wadamo kale 5 million ay soo saaraan maalintii foosto, marka adigu 2% wax ka yar bay soo saartaa OPEC marka loo eego wax-soo-saarkooda marka la isku wado. Marka meel weyn kagama jirto marka la eego macnaha numberkaas marka la eego.
Waan gartay. Dabcan wadamada ku jira waxaa ka mid ah Sacuudiga oo aan filayo inuu yahay wadanka ugu badan ee wax-soo-saarka dalalka ku bahoobay ururka OPEC. Sacuudigana dabcan waan ognahay inay sahayaan dalka Qatar oo cunaqabateyn, xitaa Sacuudiga dalalka lala socdaan ay wadanka yar saareen. Marka arrintan ma siyaasad ba ka dambeysay mise wax kale?
Dadka qaar horta waxay marka la dadka khubarada markay arrintan ay baarayaan ama taxliinayaan ama labada meeloodba waxay yacni labada dhinacba way sheegaan in dhinac dhaqaale iyo dhinac siyaasadeedba ay ku jirto. Oo dhinac dhaqaalaha marka loo eego Qatar sideedna liquid ana wax la yiraahdo LNG-ga ama liquid natural gas-ka ayay aada ugu hormartay. awood weyn ay ku leedahay marka xaggaas wadamada tobanka ugu weyn ay ku jirto.
Waa gaaska laga dhigay dareeraha
laga dhigay iyo gaaska laftigiisaba. Marka waxaa waqtigan iyo siyaasadii jirtay iyo arrinta sheegtay hadda Sacuudiga iyo maaragtay iyo siyaasadan Qatar ka dhexaysay, waa laga yaabay inay soo dedejisay in Qatar marka ay awood saartay dhinacan natural gaska, khubarada qaar leeyihiin oo awood ay ku leedahay, oo marka xaggan kale ayna awood ku lahayn ama ma ayna waxba ka bedeli karin ama ayna ka oran karin briceka markay noqoto dhinaca nooleyada ay markaa rabto inay ka wareegto. Marka waa laga yaabaa dhinac siyaasadeed, dhinac dhaqaalena waa noqon kartaa, laakiin ilaa hadda ma kala cadda oo dee wixii dhinacu ku biyoshubanaya, laakiin kolley labada dhinac waa loo badinaya.
Waan gartay markaa wadii sheegtay intay Qatar soo saarto inay tahay inaad u yar 200,000 wax ka yar, kabixideedu ma ku keenaysaa khalkhal saliidii caalamka isu socotay?
Marka horta wax degdeg oo ku keeni mayso cusub oo macnaha in briceki sidaan ku sheegay 200,000 marka OPEC leoga intay soo saarto waa yacni waa wax yar. Marka wax degdeg oo briceki macnaha dee uu isbedelayo weyn oo la arki kara maaha, laakiin waxaa loo saadaalinayaa maadaama awood weyn oo dhinacii dee wadan yar oo dhaqaale xoog leh oo gaaskiina wadamada ugu horeeya tobanka ugu horeeya oo ku jira walaacda wadanka saddexaad marka la eego adduunka gaaska uu yahay wadanka labaad dhoofintana adduunka uu yahay. Marka waxaa laga yaabaa khalkhal siyaasadeed ama inuu ku abuuri karaa yacni long time like waqti muddo dambe, laakiin hadda waqtigan xaadirka oo wax isbedelaya briceka uu saameyn weyn ku yeelan karto malaha sida loo badinay.
Waan gartay. Marka Qatar way ka baxday OPEC, maxaa u danayada, maxay hadda kadib culays saari doontaa?
Runti waa su-aal adag oo kollideen ma hayno wixii macluumaadka aynu kaga sii hadli lahayn ama ku balbalaarin lahayn maadaama inaku aynu korka sare muddo ka joogno, laakiin sida hadda ay u muuqato waxay noqonaysaa in horta saa ku sheegnay xoogaa natural gaski iyo sida hadda adduunka u socdo maaragtay in loo badinayo, inkastoo gacoliyada laga maarmihin, laakiin awoodda ay hadda ku yeelan doonto waxaa liquid gaska wadamadooda hadda badan oo Yurubna ay hadda ay Qatar u dhoofiso si wadamadii shuuciga wadamada hore East Europe la oran jiray. Marka awood weyn bay runtii Qatar macnaha waxay muujin kartaa inay macnaha inay waxay saameyn kartaa inay samayso urur kale oo weyn oo sida dee OPEC sida oil crude-ka kale u dhigmo ama natural gaska oo aan jirin ilaa hadda, waxa dee urur ma jiro. Waa laga yaabaa markaa in saameyn weyn, laakiin iyadu waxaa laga yaabaa dhaqaale ahaan awood inay dhaqaalahan sii weynaato oo meel kale oo ay marka ay leedahay ay magac ku leedahay ama awood dhaqaale ay ku leedahay inay maaragtay kusoo baxdo xagga gaaska.
Kaasi waxa uu ahaa injineer Maxamed Cali Yuusuf oo bartay cilmiga batroolka kana shaqeeya shirkadda saliidda ee Halliburton. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dooda gaaban. Waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
maamul goboleedka Puntland waxaa ka taagan khilaaf u dhexeeya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa oo isku haya magacaabidda guddiga ansixinta iyo xallinta khilaafaadka golaha wakiilada Puntland. labada mas-uul ayaa midba si gaar ah guddi u soo magacaabay. haddaba caqabad ma ku iman kartaa doorashooyinka la filayo in maamul goboleedkaasi ay ka dhacaan bisha January ee sanadka 2019? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan marti igu ah Maxamed Yuusuf Cismaan iyo Cali Cabdulle Xeefo, labaduba waxay falanqeeyaan arrimaha siyaasadda. waxaa hadalka ku horeynaya Cali Cabdulle Xeefo.
ana sida aaminsanahay kuma keeni karto dib u dhac doorashada. haddii loo dhaafo dowladda Puntland, madaxweyne Cabdulle Calagaas in uu arrintaas maamulo dowladda Puntland si iskeed u maamusho, dib u dhac kuma imaanayso.
waa maasanta Cali Maxamed, adigana
doorasho kama dhici karto Puntland 8 January. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland wuxuu magacaabay golo ansixinta iyo xalinta khilaafaadka. Sidoo kale madaxweyne ku xigeenka asna lamid uu magacaabay. Musharaxiintu waxay taageereen madaxweyne ku xigeenki marka xogo challenge inuu ku keenin karo labada dhinac ee magacaabisti. Waxaana muuqata hadda in labada dhinac tanaasul wax tanaasul ay jirin marka xogo in la soo firgeliyo oo dadka howlahaas ku shaqada leh sida wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka inuu arintaas dhexgalay noqonaysa.
Cali waxaa tiri doorashada waqtigeeda ku dhacaysa wax dhibaatana kuma imaanayaan, maxaad ku taageeraysaa in doorashada waqtigeeda ay ku dhacayso?
Waxa kaliya oo ku taageeraya waxay tahay inuu madaxweynaha dowladda Puntland oo magacaabay guddi xalin khilaafaad, taasoo xalin doono xildhibaanada laga soo xulayo deegaamada ay ka arrimiso dowladda Puntland, uuna sheegay inuu kala tashtay guddigaas xulistiisa baarlamaanka Puntland sida aaminsanahay, maadaama oo guddigii xalinta khilaafaadka la sameeyey keliya waxaa dhiman hadda in oo isqaqabsigii beelaha ee xildhibaanada oo la xaliyo oo guddigii oo uqumi lahayna oo diyaar yahay. Marka waxaan aaminsanahay inuu si nidaamu ku socdo oo waqtigeedana uu dhici doono.
Dhibaatooyin ka jira maamul goboleedyada way iska cadyihiin. Dowladdan Puntland waa sax, waa dowladdii ugu horreysay, xataa federaalka ka horreysay ee dhidabada loo aasay maamulka ugu horreeya Soomaaliya. Aniga waxaan isleeyahay madaxweynaha waa keligii talis ma soconaysa, marka talada waxaa la leh madaxweyne ku xigeenka. Ma wargelinin iskiisa u magacowday, kolley waad ogtahay qof markuu doorasho ku jiro wuxuu asal raba u keliya inuu sameeyo jecel yahay. Marka rabitaan ka shacabka ka weyn wax walba, waxaan leeyahay marka madaxweynaha asiga golow magacaawday waxaa ka hor yimid madaxweyne ku-xigeenka, taasa marka dib u dhac keenaysa.
Adiga
sida oo naajuraalka oo dabiiciga oo caadiga oo sharciga Soomaali ka jiro, madaxweyne ku-xigeen wax oo lagu mashquulo maahan. Madaxweyne ku-xigeenka waa shaqooyinka inta badan oo madaxweynaha u igmay inuu qabto weeye, iyo markuu madaxweynaha maqan yahay. Hadda hadduu madaxweynaha joogo oo guddi xalin khilaafaad soo saaray, ilama ahan in uu wax caqabada oo xagga madaxweyne ku-xigeenka ka imaan karto. Mid uu sheegay walaalkay Maxamed Yuusuf wuxuu yiri shacabkii lagama talagelin, shacabka waa laga talageliyey oo baarlamaankii matalayay ayaa lagala tashtay guddigaas. Sidaas daraaddeed, maadaama ay Puntland ay tahay maamulkii ugu horreeyey Soomaaliya oo federaal laga yagleelo, waana ka xildhibaan yar tahay maamul goboleedyada kale, waa 66 xildhibaan. Marka guddi xalinta khilaafaadka u fududaanaysaa sidii ay arrintaas u sameyn lahaayeen, sidaas si la midna way ku dhacaysaa doorashadii waqtigii loo agmaday. Sidaan u wada jeedno, aan wada arkayno dowladda federaalka meelo badan ay faragelinno ee ka sameysay sida maamulka galmudug oo ilaa hadda caqabada ka taagan yahay oo habsami u shaqeyntiisa, sidaas si lamida fargelin ugu sameysay oo xitaa madaxweynihii kaga tuurtay Hirshabeel. Sidoo kale waxaa hadda caqabad ka taagan doorashada hadda oo dhowr jeer dib loo dhigay oo laga rabay Koonfur Galbeed, oo dhowr jeer dib loo dhigay oo sabab suuragal tahayba inay sanadka cusub gaarto. Marka waxaan leenahay haddii dowladda Puntland loo dhaafo way awooday u leedahay, waana karti iyo aad ugu xeldheer tahay in ay waqtigeeda ku qabato doorashada.
Maxamed Cali wuxuu aaminsan yahay in faragelin ay jirto, laakiin maamulka Puntland uu awood u leeyahay in doorashada waqtigii loogu talagalay ay kaga qabsoonto deegaanada Puntland.
Madaxweynaha hadda talada hayo Puntland waa musharax. Dadka uu dekretada ku soo saarana waa dad micnaha jeebkiisa ku jiro, sida ogtahay. Madaxweyne ku xigeenkii si lamida ayuu micnaha anta ugu noqday dekretada loo soo saaray. Musharaxiintana waa taageereen, maadaama musharaxiinta ay taageereen waxaa ka cad marka madaxweynaha wuxuu qoray inaysan micnaha lagu kalsoonaan karin. Teeda kale saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey in micnaha dowladda dhexe faragelimo ay ku hayso maamul goboleedyada. Taas waxaan ka leeyahay dowladda shaqadeeda qabsanaysa faragelin maahan. Dadkan waa waxay la mid yihiin gudoomiye goboleed camal, gudoomiye gobol ayay la mid yihiin, sababtoo ah markaas isku leeyahay dalal waaweyn oo hadda caalamka ugu sarreeya federaal qaatay sida dowladda Ameerika kale, weli ma dhicin gudoomiye gobol ama madaxweyne gobolka Ohio kale inuu yimaado Soomaaliya ama inuu tago meel ka baxsan dalka oo ku micnaha kala mushnaasho qoodo danta ummaddaas.
marka madaxweynayaashan waxay arki laayeen ama ay garan laayeen inay yihiin dad loo igmaday laba gobol ay wax dheer yihiin bis gudoomiyaha gobolka oo kaliya. Teeda kale dadkan ma aha dad oo tikreeto laga soo saari karo. Qofka marka wax maado gudoomiyaha gobol, marka wax maado madaxweynaha tikreeto ka soo saara, ma aha dad tikreeto laga soo saari karo. Nidaamkii oo federaalkan way khilaafsan yihiin sababtoo ah dowladdii dhexe iyo waxaa isku dhacay sidaad ogtahay Imaaraadkii. Imaaraadka waa guuray, waa lagala hadlay xataa inuu isu guurin uu ku adkaystay amul goboleedyadii u yeeray. Madaxweynahan Puntland wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyay ee la kulmay dowladda Imaaraadka ee tagay Khaliijka. Marka lama dhihi karo danta federaalka ka shaqeynaya, lama dhihi karo qof walba dantiisa fiirsana. Horena xaaf wuxuu u sheegay sidaad ogtahay in uu fiirsanayo dantiisa qaaska ah sanadkii hore oo soo qaraabanayo. Marka dowladda federaalka waxaa awood iyo mas-uuliyad ay ka saaran tahay Soomaaliya, waxay u dhaarteen dalka Soomaaliya udul uma dhaaran Muqdisho iyo degmooyinka hoostaga oo kaliya.
Ama santa cale
wuxuu leeyahay dowladda federaalka waxay ku wadad maamul goboleedyada kale maahan faragelin. Sida wada ognahay dowladdeena maahan centralization, ee waa decentralization. Centralization waxaa ula jeeda dowladda federaalka mid maahan oo wax walba oo madaxweynaha maamulo. Xukun daadujina la sameeyo waxaa laga dhigay. Hadda waxaa adduunka aynu ogyihiin inaan sameynay decentralization, inaan qaadanay oo xukun daadujin oo inaan sameyno oo ilaa heer tuulo oo la gaarsiiyo. Hadda iyadoo anagoo qaadanay decentralization, anagoo qaadanay maahan in oo awooddii oo madaxweynaha iyo xamar kaliya ay ku koobnaato. Sidaasi la mid ah haddii Puntland oo laga faragelinin, faragelintana oo laga daayo Puntland weligeed soo toorin jirtay, waqtigeedana way ku dhici jirtay. Hadda uma ahan arrimahan doorashada madaxweynayaal badan ayaa la soo doortay, waqtigoodana uu ku dhacay, inta badan dibdhacyo kuma yimaado sida aan wada ognahay. Marka haddii ay arrimahan oo dowladda oo challenge ay ku sameyn doonin oo caqabad ay ku noqon doonin, waa dhacaysaa, waqtigeedana ku dhacaysaa.
Ugu dambeyn, maxay idinla tahay in ay haboon tahay in la sameeyo si aanu dib u dhac ugu imaan doorashada Puntland?
Marka hore waxay mudan tahay in micnaha iskugu yimaadaan gogosha ay soo galaan madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha si ay u munaashaqeedaan talada hortaala ee la magacaabista xalinta khilaafaadka, micnaha in guddiga xalinta khilaafaadka si micnaha dad ay ayaga ogol yihiin ay ka tashteen ay u soo saaraan. Sababtoo ah madaxweynaha waa musharax, musharaxa markuu loolan ku jiro rabitaankiisu sameynaa. Waxa uu soo saaray iyo warqadda uu soo saaray waa dad oo rabitaankiisa ama biri uu dareemay inay keeni karaan. Marka si taas u dhicin, wax lagu wada qanacsan yahay oo musharaxiinta ay ku qanacsan yihiin oo ummadda reer Puntland ay ku qanacsan tahay oo dowladda federaalka oo Soomaaliya mas-uuliyadda ka ah ay ku qanacsan tahay, waa in meeshaas ay ka soo baxaan. Waa qabsoomi kartaa, laakiin hadday ka soo bixin dib u dhac uu ku imaanaa, waana qasab Xuseen Xasan dhaqan, waana arki doontaa.
Cali, waa laga baqsan karaa haddaysan dowlad federaalka faragelin ku sameyn. Midkeeda kale, walaalkay wuxuu ku soo celceliyaa madaxweynaha, madaxweyne Gaas, madaxweyne Puntland waa musharax. Ilaa hadda mausan cadeyn inuu musharax yahay, ma dhihi karno, kumana shaabadeyn karno waa musharax. Marka madaxweynaha inuusan musharax ahaynaa laga yaaba, oo hadduusan musharax ahayn waa madaxweynaha ilaa hadda asaa xalinta khilaafaadka inuu oo soo qoro oo awood u leh oona guddiga baarlamaanka uu mariyo. Waana haddii dowladda fargelinta ay ka dayso oo dhici karaa sida aaminsana.
Gudahan waxa intaa ku yidhil xubinteena dooda gaaban, waxaana toddobaadkan marti iigu ahaa Maxamed Yuusuf Cismaan iyo Cali Cabdulla Xeefow. Inta xubin midda la mid ahan dib ugu kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Beledweyne kusoo diyaariyey. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A. Haatanna Ibraahim Xasan Daandureeyo xubinta dhakhtarka weydii Washington noogu diyaariyey, inala dhegeysta.
Waa dhegeystayaal, mar kale barnaamijkeena weydii dhakhtarka qaybtana waxaan uga hadlaynaa qaar kale oo ka mid ah cudurrada indhaha. Waxaa igu martiya Dr. Cali Khaliif oo ku takhasusay cudurrada indhaha wuxuuna ka howlgalaa dhakhtarku xarunta takhasusiga ah ee daaweynta indhaha ee maka eye specialist center oo ku taala magaalada muqdisho. Dhegeystayaasheena ayaa weydiinaya dhakhtarka su-aalo la xiriira cudurrada indhaha. Dhegeysta ugu horeeya.
Magacaygu waa cabdinaasir abduqaadir abubakar, waxaan joogaa gobolka shabeellada hoose, khaasatan afgooye. Doktoorka waxaan weydiinayaa qof la dhahay daawo qaliin iyo okiyaal looma samayn karo marka maxaa lagu samayn karaa ruuxaas
qofka haddii inta la baaray oo dhaqaatiir u tagay oo loo sheegay inaan waxba laga qaban karin oo araggiisana uu liito adduunka criterial iyo waxbay u samaysteen waxaa jira wax la yihahdo blind ama indhoola ama cam iyo low vision oo ah dadka oo araggooda uu yaraaday dabcan qofkaas haddii uu low vision yahay wuxuu u baahan yahay maarata isha meelo lagu xanaaneeya jirto oo dadkaasoo kale rehabilitation loo sameeyo oo lagu ogaado lagu ilaaliyo waxaana la siiyaa qalab oo magnifiers ah sida telescopic iyo maarata isha qalabyadaasoo kale qofkaasoo kale aad u anfacayso oo wax ku akrin kara marka waxay ku xiran tahay qofka xaaladiisa in la ogaado oo la baaro
dhegeystaha kale
بسم الله الرحمن الرحيم مغيعي وعبد الرحمن محمد الماني او جوغد دغمدو جير غار اهان حافظ حابتاكو دكتور كمانتا سؤاشي ارو ان ان ويديو وحيت هاي ارق دو اي اي دبايا دكتورة مركا محا حلوة
ارق دو وحاون كالقادينا اللابو قفك داء ذا اي قفك مارتا اي شاك دالين رضا وحاون مالينا نكا انسان عدكي سكدري ما ينو يهي قف دالين رأى وحال الى ذا ارق دو قفك او دبايا وحال الى ذا qofkaas asaga wuxuu u baahan yahay horta in la ogaado waxaan wixii koosgareeyay hadii ay cudurro iyo wax keenay cuduradaas iyo waxaas laga daweeyo hadii aysan keenin markaas uu yahay refractive error ama hypermetropic wuxuu u baahan yahay in la siiyo okiyaal oo maarta ay sheego oo hypermetropic ahaan loo daweeyo
magacaygu waa axmed muxdi maxamuud degmada wada jir waxaan weydiin lahaa doktorka caadka ku dhaca baliisha isha iyo kan ku dhaca qaybta madawga isha maxay ku kala duwan yihiin hala saaro inagu dib
waxay ku kala duwan yihiin midka oo caadka oo lensiga ama baliisha ku dhacaahi waa taa daday soo sheegaynay waxa keeno daada kamida iyo maarta isha waxyaabo kala badan hore aan uga saadalnay laakiin midkan sokee oo ku dhacaayo corneada waxa keeni karo maarta isha fashion isha ku dhacaahi fashion kaas oo meesha nabar uu ku sameysmo marka wayna kala duwiin marka maarta ay sheegan xubin ahaan waxaan dhigi karnaa markuu meeshan soo ku dhaco oo ah meesha koowaad ee iftiinka uu ku dhaco cornea loo yaqaan meesha dambe oo uu sheegayo sida tilmaanta hadda aan aniga u fahmayna waxa la yiraahdaa lensiga marka uu ku dhaco hata cudur ahaan isku magac ma noqonaayaan markaas waxa la yiraahdaa uu ku dhaco baliisha caadka cataract la yiraahdaa markaan kalena waxa la yiraahdaa corneal opacity corneal opacity waa ay ugu badan tahay waxaan u maleynayaa ayada naftida bukaanada noogu yimid marka eye specialist center ilaa iyo 10 waa gaarayaan cudurada noocaas ah qabo dadkaas ayaga haddii early stage ay tahay oo waqti hore uu yahay waxa laga qaban karaa laakiin hadii waqti dambe ay gaaraan oo xubnaha corneada ay ka koobantahay sida stroma iyo istaroojada kale haday gaaraan in hadhow wax laga qabto way adkaanaysa xitaa wadanka waxba looga qaban karo qofkaas akhiiran waxa loo sameyn karaa qaliin la yiraahdo kerato last waan wada kugu sameeynin
magacaygu waa Ismaaciil Ciise Hussein waxaan deganahay wada jir waxaan weydiinayaa daktarka hilibka isha oo ka dhalanayo asbaabta keenaysa maxay tahay hilibkaas
hilibka inta badan waxyaabaha aad uga qayb qaato inuu yimaado waxa kamida radiationka ama iftiinka oo kale waxay koos gareynayaan in maarta ay sheegay hilib uu yimaado hilibkana inta badan wuxuu kamid yahay asaga waxyaabaha aadka inoogu badan oo maarta ay sheegay arag la'aanta keeni karo tayib hilibku naftigiisu wuxuu leeyahay stages iyo xaaladuhu leeyahay inta hore intuu san gaarin meesha madawda ah qofka wax saameeyna kuma leh laakiin hadii mar uu gaaro meesha madawda ah gaar ahaan meesha Soomaalidu ay u taqaan ama la yiraahdo iniinta oo isha buuda ah waxa suurtagal ah in meeshaas uu fuulo qofka aragiisa uu daboolo dan kadib uu hadhow wax arki waayo hilibka waxa waa daawadiisa oo saxda ah waa in qofka meeshaas ayada hilibka laga saaro halka lama hadii sometimes dawo loo soo qoro uu soo noqono uu ku soo kacaa mar walba marka halka ugu dambe waxa way qaliin
intaas ay noo joogto qaybtan barnaamijkan oo weydiiyey dhakhtarka oo marti uu ahaa dhakhtar Cali Khalif oo ku takhasusay cudurrada indhaha kana howlgala xarunta takhasusiga ah ee daaweynta indhaha ee maka eye specialist ee magaalada Muqdisho waxaana barnaamijka qabashadiisa gacan naga siiyey wariyaha Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
intaas aanu ku dhaafno Ibraahim Xasan Daanduray iyo xubinta dhakhtarka weydii halkad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatanna heesihii dabacsanaa idaacadda idinku talagashay ayaan mid ka mid a idiin soo qabanaynaa. Dhibaato ha ii nuglayn ayaan idin haynaa. Waxaa ku luuqaynaysa fanaanada Aamina Camari.
Si fanaanada Aamina Camari ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.